Uda pasada, baina antzinako arazoak hortxe ditugu, esaterako Barakaldon. Gotzon Hermosilla, Berria Unkariko Bilboko erreakzio burua. Egunon.
Epa, egunon.
Egunon eta mila esker aurten ere gurekin egotiagatik. Azteko Gotzon, uda honetan, okeres banabil, ba, olako gai nagusia izan duzue Barakaldon. Oiola urtegiari lotuta.
Ba, bai, hori da, irratzaio honetan bertan aurreko ikasturtean askotan aipatu genuen gaia, gai hori, ba hori, pendiente gelditu zan, konpondu barik gelditu zan, eta orain uda ostean, ba, bueno, ba, ematen du hor jarraitzen duela, uda osoan izpide izan dugu, egoeraren aldetik ematen du, bueno, momentuz, ez dagoela aldaketarik, behar bada aldaketa nagusia, izango litzateke, bueno, uda horretik ere bagenekiena, eta da Barakaldoko herritarrak ez daudela prest, horrelako arriskuak beren gain hartzeko, eta mobilizatzen eta protestatzen hasi dira, izan ere horrelako gai luzeekin edo luze jotzen duten horrelako gaiekin arrisku hori egoten da, eta da ba, jendea asperduran erortzea, nekatzea, eta azkenean, ba, bueno, ba, kontua hor disolbatzea edo hor diluitzea egunero gertatzen diren albiste guztien artean. Baina badirudi Barakaldoko auzokideak ez daudela horretarako prest, zera, protestaldiek jarraitzen dute, esaterako ba, Barakaldoko Bilduk aspalditik erabaki zuen ostiralero, konzentrazioak egingo zituzela kontu honen inguruan protestatzeko, eta hori da, hori azken aste hauetan gertatu duena, ostiralero protestaldi bat daukagu, Barakaldoko herriko plazan izaten da, han jendea bildu egiten da, eguerdi aldera, apur bat, bueno, horren inguruan protesta egiteko, eta gogoratzeko, eta batez ere aldarrikatzeko, ba hori, ba gaiak hor jarraitzen duela, eta ez daudela ahazteko prest. Protestaldiak, informazioa eta horren inguruko kontuak bueno, hor daude, badirudi batzuei etzaiela gustatzen jendea mugitzea eta jendeak, bueno, batez ere horretan aritzen diren ba, elkarteek, ingurumenaren inguruan egiten duten elkarteek, auzo elkarteek eta ba, auzi honen inguruko informazioa banatzea, horren adibidea dugu joan den astean, gertatu zana, Barakaldon badago Eko Baraka izeneko lokal bat, ekologistak martxan elkarteak kudeatzen duena, dula urte bete ingudu edo, zabaldu zutenean horren berri, eman genuen, irratsaio honetan, lokal horretan, kanpoko aldean badute erakus toki edo erakus leio moduko bat, kristalez inguratu. Eta joan den astean, ba hori, erakus leio edo erakus toki hori bortxatuta aurkitu zuten ekologistak martxaneko kideek, nahiko bitxia da, zera, kristala ez zutelako aportu, bakarrik ba hori, ba sarraia bortxatu egin zuten, zabaldu eta bertan zegoen informazioa, Oiolako urtegiari buruzko informazioa eta Barakaldoko urarekin dagoen arazo hori, Lindanoren arazo hori, horren berri ematen zuen informazioa, kendu egin zuten. Nahiko ekintza magarria, ekologistak martxaneko kidek hori adierazi dute, nahiko susmagarri iruditzen zaiela, ba horrelako ekintza bat, ez dala ba hori, ba ganberrokeri bat edo horrelako kontu bat, horren atzean segur asko beste zeozer egongo dala eta dagoeneko salaketa jarri dute komisaldegian. Eta momentuz ba hori da, Oiolako urtegiaren inguruan eta bueno, zera, Lindanoren auziak uda honetan eman duena eta diogunez, ba segur asko datozen asteetan kontu hori, auzi hori izpide izaten edo izpide izango da oraindik ere Barakaldon.
Bestetik eta bukatzeko Gotzon, Periko Solabarriaren adierazpenak ditu Madrilgo Auzitegi Nazionalean.
Ba, hori da, hori ere albiste izan dugu, segur asko joan den asteko albiste nagusia horixe izan da, edabide guztietan, agertu da beraz, segur asko honezkero gurentzule guztiek jakingo dute, horren berri, Periko Solabarria eta Ernai Gazte Erakundeko beste hainbat kide, sei kideok ere ezpanago, ba hori, ba auzipetuta edo inputatuta behintzat izan dira adierazpen batzuk ez direla eta terrorismoa goratzea leporatzen zieten edo leporatzen diete, eta hori zalata, ba hori, bai ondeen ostegunean, Auzitegi Nazionalean, Espainiako Auzitegi Nazionalean, deklaratu behar izan zuten, ba hori, gazte horietako batzuek, eta Periko Solabarriak berak, jakina, orain ez dugu deskubrituko norden Periko Solabarria, Barakaldo oso pertsona maitatua da, Ezkera Bertzalean, Ezkera Bertzalean inguruan dauden elkartetan, Ezkera Bertzaleakoak izan gabe, ba, ketre alde dauden edo, bai, aldaketa sozialaren alde dauden elkarte askotan, eta baita ere, ba, azkripzio zehatzik ez daukaten herritar askoren artean oso oso pertsona maitatua da, Periko Solabarria. Eta munduztiak dakielako 82 urte hoietan, 82 urte dituta urte hoietan guztietan, ba Periko beti egondalako edo pobreen alde, zapatuen alde, beharrik handiena dutenen alde, hori hitzetan ez ezik ekintzekin ere, ba frogatu duen baina gehiagotan, eta horregatik, ba hori oso komentatua izan da, orain, 82 urterekin, ba, Periko Solabarria, bere historian zehar eta bere izan zehar, egin bezala, ba, berriro ere, Espainiako justiziaren deklaratu behar izatea. Barakaldon, bueno, hainbat ekitaldi egin dira, horren inguruan ba, protesta egiteko, janden astelenean prentzaurreko bat egin zuten Barakaldoko hainbat eta hainbat elkartek, esaten dugun moduan, ba hori, ba, Periko Solabarriaren kide diren Ezker Abertzaleko kideek, baina baita ere beste hainbat auzo elkarte eta jarrera politiko zehatzik ez daukaten hainbat eta hainbat elkartek ere bat egin zuten Periko Solabarriarekin eta basuna zizioten, horren inguruan elkarretaratze bat ere egon zan joan den asteazkenean, ostegunean tokatu zitzaion, egokitu zitzaion deklaratu behar izatean, nahiko deklarazio laburra izan zen, 10 bat minutukoa, eta orain Barakaldon, ba hori, ba zain gaude ia zein izango dan Espainiako justiziaren erabakia konturren inguruan.
Gotzon Mozilla, Berria Egunkariko Bilboko erreakzio burua. Mil esker eta datorren astera arte.
Ogo sondo, mil esker zuei.
Agur.
Gero arte.